Býtum við, sat ég undir fiskalhaða föður míns. Átti ég gæta, bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, ráku staði nakka mér, gjörðu mér svo mikinn skaða. Lögðu eldi í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uks og kú. Uksin tók að vaxa, en kýrin að mjólka. Sankti María gaf mér sauð, síðan lá hún steindauð. Annan gaf mér freyja, svo kunni ekki að deyja. Gott þótti mér út að líta, í skinninu hvíta og stykkinu grænni. Konan mín í kofanum býði mér til stofu. Ég vil eitthi stofu gá, heldur hitta, konu bónda. Kona bónda gekkti brunns, vagaði, tagaði, lét hún ganga, hettuna, smettuna, dynja litla dimma dó, nú dauður eigil og keigil í skóginu.